програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Продзімною у студії Василь Маляренко, ректор Національної школи суддів України, голова Верховного суду України 2002-2006 років, доктор юридичних наук, професор. Вітаю вас.
Добрий день.
І будемо говорити про таке. День після вироку. Що далі? Вчорашній вирок у Печерському суді зчинив небоякий резонанс у світі. Але щойно суддя оголосив вирок, як з'явилася інформація про те, що можливим місцем ув'язнення для колишнього прем'єр-міністра стане Житомирська колонія. З вуст політиків і журналістів звучали слова апеляція, касація, декриміналізація, помилування, амністія, слів зрозумілих і незрозумілих було досить багато. Більше того, навіть деякі депутати плуталися в апеляції і касації. Між тим, вирок сили не набув, оскільки будь-яке рішення суду першої інстанції не набуває чинності, якщо воно оскаржується. Це право закріплене Конституцією України, і адвокати вже заявили про те, що скористаються цим правом. Скільки часу мають вони, будемо роз'яснювати.
За законом на подачу апеляційної скарги адвокати мають право 15 діб, а засуджений, який перебуває під вартою, 15 діб з моменту проголошення вироку, а засуджений, який перебуває під вартою, 15 діб з моменту вручення їй копії вироку.
Що буде далі? От подали адвокати до
апеляційного суду. Протягом цього строку справа не може бути нікуди передана нікому. Суд чекає цих скарг. Надійдуть скарги, їх вивчають, їх приєднують до справи, оформляють справу і потім пересилають в апеляційний суд. Апеляційний суд отримує, починає вивчати, формується трійка, бо в апеляційному порядку справа розглядається в складі трьох суддів. Формується ця трійка і починається розгляд справи.
Стосовно розгляду справи в апеляційному суді, вчора ми записували колишнього міністра юстиції України Миколу Оніщука про перспективи розгляду в апеляційному суді. Послухаємо.
Строки розгляду судом апеляційної станції визначаються Кримінально-процесуальним кодексом. Зазвичай вони не є довшими, чим розгляд справи в суді першої інстанції. Ви знаєте, що апеляційний перегляд – це розгляд справи по суті заново, оскільки йдеться про перегляд справи як такої. Зараз складно передбачити конкретні сроки. Швидше за все, що це буде не менше місяця до двох місяців.
Микола Ніщук сказав про те, що терміни, очевидно, розгляду будуть місяць-два. Як ви вважаєте?
Це важко сказати, скільки вони будуть. Але те, що раніше, чим півтора-два місяці, апеляція не прийме рішення, це факт. Тому що 15 діб на подачу, потім оформлення справи, потім вивчення її, потім розгляд її. Це займе, звичайно, час. Тобто півтора-два місяці як мінімум.
І як ви передбачаєте цей розгляд в апеляційному суді? Чи буде він настільки ж гучним, як і в Печерському суді?
Я думаю, що так, бо інтерес суспільства і спільноти міжнародної великий. Тому, звичайно, буде процес гучний і відомий всім.
Яким може бути рішення, зважаючи на цю гучність?
Рішень може бути багато. Закон дозволяє приймати. Ну, по-перше, апеляційний суд може залишити без зміни, має право. Апеляційний суд може скасувати вирок і постановити свій вирок. Апеляційний суд може скасувати і відправити на новий розгляд. Апеляційний суд може скасувати і закрити справу. Тобто, варіантів багато.
Послухаємо.
Може змінити вирок.
Послухаємо, що сказав з цього приводу з надіями на апеляційний суд президент України.
Змовне рішення суду було в рамках існуючого кримінально-процесуального кодексу. Але це не остаточне рішення. Попереду ще апеляційний суд, і безумовно, яке він прийме рішення, і в рамках якого законодавства він буде приймати це рішення, це буде мати велике значення.
От в рамках якого законодавства, сказав президент, буде приймати рішення апеляційний суд. йшлося після цього про те, що необхідні зміни до кримінального процесуального кодексу, що його треба переписувати. Однак засуджена Юлія Тимошенко була за статтею кримінального кодексу. Що тут можна змінювати? Бо для людей не зовсім зрозуміло.
Справа в тому, що є кримінальний кодекс і є кримінально-процесуальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс – це процедура, це права і обов'язки учасників процесу.
Що може бути змінено в кримінально-процесуальному кодексі,
щоб
вплинуло на цей процес? Так.
Нічого. Є кодекси в різних країнах світу, які діють по 200 років. Ну, ви знаєте, що у Франції, наприклад, діяв до недавнього часу кодекси ще Наполеона процесуальний. І діяли по процедурі, яка придумана 200 років тому. Щодо зміни кримінального кодексу, то ті люди, які говорять про декриміналізацію статті 365, вони просто не усвідомлюють, що кажуть. Ну, уявіть собі, що міністр приймає рішення замість президента або замість кабінету міністрів. Що, декриміналізуючи, можна дозволити, щоб він приймав такі рішення? То це ж буде анархія в державі. У всіх країнах світу є норма покарання за перевищення влади або службових повноважень. Крім того, ця стаття ж передбачає не тільки підписання якісь за когось, а й, наприклад, побиття. Ну, наприклад, слідчий або прокурор, або там якийсь працівник міліції інший, затримують особу і починають її бити, вибиваючи з неї показання. Це за усталеними нормами є перевищення влади або службових повноважень. Ну, як можна декриміналізувати оце і сказати, що це нормально?
Добре, як тоді розцінювати ці слова президента про зміни в кримінально-процесуальному кодексі і вплив на цю справу?
Я не знаю, що має на увазі президент. Я знаю, що можуть додати якісь певні права, узгодити з нормами конвенції про права людини, бо там не все, що узгоджено. Оце і все, що можливо в процесуальному кодексі. Але сказати, що в процесуальному кодексі буде щось таке, що винного визнає невинним, то я цього не допускаю. Винний повинен бути визнаний винним, а невинний – невинним.
Це програма «Ваша свобода» і сьогоднішня тема – те, як буде відбуватися процес після вироку, вже процес все-таки після вироку. Далі гість сьогоднішній Василь Маляренко, ректор Національної школи суддів України, голова Верховного суду України в 2002-2006 роках.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». Крапка.орг.
490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Це Анатолій з Полтавщини. Шановний пане Маляренко, ви юрист, можна сказати, вищої проби. До вас таке запитання. Як вбачається, як ви думаєте, чи спроможні будуть судді апеляційного суду, відповідно міста Київ, належно розглянути заяви підсудної Тимошенко з урахуванням того, що, як вбачається, вона буде посилати, що порушено її право на захист, оскільки були підстави для самовідводу судді Кірєєва за фактом скоєння ним діянь за такого злочинного зловживання владою, що він не переслав по належності заяв про злочини і прокурорів, що підтримали державне обвинувачення. І ще таке, і беручи до відома те, що клопотання були про долучення до матеріалів кримінальної справи тілопереліку документів, клопотання зі сторони захисту і про виклик свідків, коротше кажучи, цілий набор.
Про набор зрозуміли.
Такими злочинами.
Пан Маляренко має
відповідь. Справедливе судочинство. І закінчую. Бо якщо судді апеляційного суду міста Київ все це проігнорують, значить так само своє діяння за такими злочинами. Бо і про злочини фактично
президента
України я
дякую.
Ви дуже багато кажете. Апеляційний суд зобов'язаний забезпечити справедливість. Якщо він знайде, що суд першої інстанції щось порушує, якісь права на захист, щось не дослідив, то він має право це все надолужити. Він має право дослідити всі обставини, дослідити, перевірити докази, а якщо він знайде, що суд першої інстанції порушив право на захист, то він зобов'язаний скасувати такий вирок і постановити свій з урахуванням всіх прав підсудного на захист. Тобто він повинен забезпечити цей суд всі права особи.
Запитання з мережі Фейсбук. За даними, оприлюдненими, зокрема, заступником генерального прокурора Кузьміним, українські суди виносять в кримінальних справах не більше 0,01% виправдальних вироків, тоді як в країнах ЄС кількість виправдальних вироків складає 40%. Така статистика пов'язана з тим, що в Україні діє правило – слідчі і прокурори мають понести дисциплінарне покарання в разі винесення судом виправдального вироку. В результаті зусилля слідства зосереджені не на встановлення об'єктивної істини, а на створення умов тримання під вартою, тиск на суддів, з яких будь-які найнеймовірніші докази будуть визнані законними. Чи маємо шанс, що ситуація зміниться хоча б в найближчі 10 років, запитує Анатолій В'язовчинок.
Те, що у нас так мало виправданих вироків в порівнянні з Європою, не свідчить про те, що наші слідчі і суди так погано працюють. Свідчить це лише про те, що у Європі зовсім інший досудовий процес. Там не таке досудове слідство, як у нас.
Угу. Тобто нам не варто, варто дослухатися до Європи і міняти досудове слідство чи ні, з того, що ви сказали?
Можливо, і буде колись змінено, і буде так зроблено, що у нас досудовий процес буде такий, як в Європі. Ось тоді і будуть виправдані вироки. Бо там справа кожна приходить до суду, а у нас є решето, як кажуть, у нас відсіюють все на досудовому слідстві, дізнанні в досудовому слідстві, в прокуратурі, і в суд іде лише вже повністю, більш-менш перевірена інформація.
Ага, то, можливо, українське досудове слідство і краще, ніж європейське?
Я так думаю.
Ага. Маємо ще запитання з мережі Фейсбук. Як довго буде слухатись справа Тимошенко? Рік, два, чотири і амністія. Це рішення на фоні справи Луценка. О, загубила.
Як довго вона буде
слухатися? Так, як довго буде слухатися?
Як довго ця буде справа слухатись, це важко сказати. Але кримінально-процесуальним законом передбачені чіткі строки. Я вам сказав, що 15 діб, максимум 1,5-2 місяці на апеляцію. Потім протягом місяця заінтересовані сторони мають право подати скарги в касаційний суд. У нас це є Вищий спеціалізований суд по розгляду цивільних кримінальних справ. Протягом місяця подаються туди скарги. Знову вивчення, знову розгляд. Це може знову бути місяць-два. Після цього можуть оскаржити, якщо буде проблема така, що вирок буде суперечити якомусь іншому вироку по такій ж самій проблемі, тоді може включитися Верховний суд. Якщо ж цього не буде, Верховний суд не має права включитися. Ось і весь процес. Що стосується амністії, щоб люди усвідомлювали, що є закон про амністію, там амністія залежить від того, хоче людина чи не хоче, в першу чергу. Її питають, ти хочеш, щоб до тебе була заслана амністія? Вона каже, ні, не хочу. І тоді при будь-яких обставинах амністія не застосовується.
Виходячи з заяв Юлії Тимошенко, амністія або помилування не буде, оскільки вона заявила, що ні просити про помилування, ні про амністію не буде.
Для того, щоб просити, це значить, треба визнати, що вона винна. Вона не визнає себе винною. А в зв'язку з цим вона ні за яких обставин не погодиться ні на амністію, ні на помилування. Крім того, немає обставин, які передбачають можливість її амністувати, бо нема малолітніх дітей, нема, слава Богу, інвалідності, нема багато чого, немає того, що передбачено в законі. Тому про амністію і помилування не може бути мови сьогодні.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Чи не вважаєте ви, що на початку судового процесу над Тимошенко вже було відомо результат цього судилища? Тому що він був написаний там, у кабінетах, відповідно. А я думаю, що єдиний вихід для Тимошенко – це Європейський суд. А наші суди, у них всі рішення будуть завідомо. І Кілєєв зробив просто, виконав наказ вищої
посадової. Зрозуміли ваше питання.
Я бачу, ви заполітизована людина. 99,9% вироків суди розглядають, і вони вважаються законними, обґрунтованими. І Європа це визнає. І тому казати, що тут все десь хтось пише за когось, то дурниця, бо я слухав справи 32 роки, і за мене ніхто ніколи ні разу нічого не писав. Це я знаю, бо сам це робив. Що стосується Європи? Європа не виносить вироків і не скасовує вироків, щоб ви це знали. Європа може визнати лише, що щодо конкретної людини порушено певні права, які передбачені Конвенцією Європейською про права та основоположні свободи людини.
Тобто йдеться про Європейський суд з прав людини, він може ухвалити рішення, що права порушені.
Що права порушені.
Що тоді має зробити Україна?
Після все залежить від того, які це права. Одні порушення одних прав тягне за собою виплату певних коштів із бюджету України на користь цієї людини. Порушення інших прав, наприклад, порушення права на захист, якщо воно істотне, суттєве, вимагає скасування вироку. Але це робить не Європейський суд, а Верховний суд України. Передбачено для нього таку можливість. Значить, Європейський суд має сказати своє слово щодо прав і свобод, вони забезпечені чи ні. Якщо він скаже, що не забезпечене право на захист, то тоді включається Верховний суд України. Він має скасувати і відправити справу на новий судовий розгляд.
Який суддів зараз може виконувати роль касаційного?
Касаційний суд сьогодні у нас по цих справах один. Це Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Тобто в Верховний суд ця справа не потрапить?
Верховний суд не може, не має права її розглядати, тому що в нього лише дві функції, два повноваження. Це справи, які витікають із міжнародних цих рішень, із Європейського суду, і справи, у яких по двох справах є по одному і тому ж предмету два різних рішення. І тоді Верховний суд визнає, яких з них правильно.
Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день, ще раз. Антон Сергійович, пенсіонер. От ви, пан Маляренко, говорите насчет судей. Насчет судей. Первый вопрос. Помните, значит, депутаты собрали 942 тысячи гривен, чтобы сделать, значит, залог за Луценко. За Луценко. Его не выпустили. Какой-то днепропетровский судья выпускает мажора, который сбил насмерть трех людей за 17 тысяч гривен. Помните такое дело? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему судьи, которые выносят решения, которые отменяет Европейский суд и присуждает нашей стране выплачивать в евро, там, по 10, по 20 тысяч евро. Почему они за это никакой ответственности не несут? Они, значит, нанесли ущерб стране.
Дякую.
Ви помиляєтесь, що вони не несуть відповідальності. Є на цей предмет Вища коаліційна комісія, є Вища рада юстиції, яка кожний раз, коли є подання щодо судді, якщо він порушив закон і порушив умисно, то його обов'язково карають. Що стосується виплати коштів, які причинив суддя, то поки що законом це питання не вирішено.
У випадку, якщо апеляційний суд відмінить рішення, скасує рішення апеляційного суду, чи будуть, які санкції можуть бути застосовані до судді першої інстанції?
Ну, як я можу сказати, за сам факт скасування
так.
Законом не передбачено обов'язкове покарання судді. Скасування тягне покарання судді, якщо він допустив щось умисно.
Угу.
Якщо він порушив закон умисно, якщо ж він порушив в зв'язку з нерозумінням закону, складністю закону, або з інших причин, пов'язаних з тим, що він сумлінно виконував свої обов'язки, але в чомусь допустився помилки, то за що ж його тут карати?
Але якщо допустився помилки, то кожна помилка, вона потребує розплати якоїсь в будь-якому разі?
Звичайно, але в тому і є суддівська робота. Він за кожне скасування не може нести відповідальність, бо може змінитися судова практика. Мало ли що може змінитися?
Зрозуміло. Послухаємо ще одного з адвокатів Юлії Тимошенко. Це Юрій Сухов. Що вони говорять стосовно цього процесу, який стосовно вироку вчорашнього і того, про що вони будуть говорити в апеляційному суді?
Сама обвинувальна частина посилання на докази, нібито докази вини, була набагато меншою, ніж та частина, в якій суд обґрунтовував, чому він не сприймає захист. Тобто доказів невинності Юлії Володимирівни безумовно було більше у суду, ніж доказів вини.
Наскільки от це твердження може слугувати в апеляційному суді?
Шановний адвокат, обґрунтовуйте це все в апеляційній скарзі. Чим більше ви наведете аргументів, тим краще.
Ще одне твердження вже іншого адвоката Олександра Плохотнюка.
Судом повністю проігноровані як доводи захисту, так і висновки провідних спеціалістів з даного питання, а тим більше повністю проігноровані висновки Данської Гельсінської групи, згідно яких, зокрема, і цей судовий процес над Тимошенко Юлією Володимирівною визнано політичним і таким, що немає ніякого відношення до кримінального процесу.
І вам також раджу, шановний адвокат, обґрунтовуйте всі ці доводи в своїй апеляційній скарзі.
То вже, в принципі, ще вчора з'явилися заяви політиків стосовно того, що якщо апеляційний суд ухвалить виправдовальне рішення, то це можна буде вважати як купівлею апеляційного суду. Наскільки...
Я не буду так далеко заходити, бо я не знаю, що і як буде.
Ну, але наскільки важко суддям працювати, скажімо, під таким політичним тиском?
Важко. Суддям працювати важко, коли на нього давить політика, коли на нього давить натовп, коли давить преса, радіо і телебачення, в тому числі радіостанція «Свобода».
Ну, радіостанція – це лише одна радіостанція в цьому випадку, бо, власне, політики світового масштабу говорили про те, що вчорашній вирок – це був удар по засадам правової держави в Україні.
Це політика. Я сюди прийшов не для того, щоб політичні питання вирішувати. Я прийшов для того, щоб розказати вам правові сторони питання. А що там думають політики, це не моя справа.
Якщо все-таки завершуючи з правовими сторонами питання, ми говорили, бачите, багато речей таких, які не зовсім зрозумілі для людей. Ну, зупинилися і на питаннях апеляції, касації, і я вже починала нашу розмову з того, що навіть народні депутати це плутали, і не кажучи про опозиційних народних депутатів, а і про... тих, які зараз перебувають у більшості і, відповідно, голосують за і ухвалюють ці рішення. Якщо вже рік, як Верховний суд, очільником якого ви були впродовж доволі тривалого терміну, не має значних повноважень, це краще чи гірше?
Є суди в різних країнах світу, які мають такі ж самі повноваження. Є суди, які мають більше повноважень, які мають менше повноважень. Ну, яке це має значення? Є вищий спеціалізований суд, який має касаційні повноваження. Ось хай вирішує всі питання, пов'язані з касаційним розглядом справ.
Тобто, в цьому випадку це питання лише звички людей,
це
звички
суддів? Це питання лише традицій і звичок.
Тобто ситуація, в якій зараз опинився Верховний суд, це питання, очевидно, не має
відношення. Мені боляче за те, що в такій ситуації опинився суд. Бо я пропрацював 26 років у Верховному суді і все робив для того, щоб Верховний суд мав авторитет, і ми його в свій час заробили важкою працею. І авторитет, і кількість суддів, і приміщення, і багато чого іншого. І коли я бачу, що сьогодні...
Верховний суд не має голови.
Верховний суд не має сьогодні авторитету. Коли авторитет опущений ниже плінтуса, коли повноваження зійшлися до буквально якоїсь мізерії, коли приміщення всі відібрані, ті, які ми, я і Бойко, будували, коли ми бачимо, що кількість суддів різко зменшується, дійшло до 20, мені боляче і мені важко збагнути, за що ж я боровся в свій час?
Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був Василь Маляренко, голова Верховного суду України в 2002-2006 роках, професор, доктор наук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.